jak jsem říkal, v roce 68 po okupaci to nezabralo velkou představivost se nevracet. A našel jsem si zajímavé místo u firmy Richard Seifert and Partners, což byla veliká komerční firma, rozdělená na mnoho víceméně samostatně fungujících ateliérů. A já jsem byl jediným designerem v jednom z těch ateliérů, vedeným jihoamerickým architektem Simon Alexander, si stál, vzpomínám, se jmenoval. A tam jako jsem začal tak jako v Praze dělat studie, že jo, pro developery. Zajímavý je můj odjezd do Ameriky z Londýna. Často se mě lidé ptají, proč jsem odjel. No já jsem skutečně neměl žádný důvod odjet. Já jsem měl dobré místo, slušné bydlení, všechny povolení. Jsem mohl do smrti zůstat v Anglii, jsem měl labor permit, residence permit, všechno. Tak proč do Ameriky? No já jsem aspiroval být takovým světoobčanem. No a člověk nemůže být světoobčanem, aniž by jaksi poznal Ameriku. Že? Takže další důvod byl, že tenkrát, když jsem otevřel americký časopis, tak to, co jsem tam viděl, se mi líbilo lépe, než to, co jsem viděl okolo sebe v Londýně. Teď už tomu dávno tak není, ale tenkrát se mě to tak jevilo. Takže já jsem tam jel jako na zkušenou. Ale teď další okolnost je, že i když lidé, s kterými jsem se, Angličani, s kterými jsem se v Londýně stýkal, i když nikdo to neřekl jako přímo, tak v podvědomí Angličanů bylo, že Amerika je taková kulturní poušť, kde se každý pouze honí za penězi a jemnocitnému člověku by tam nelze přežít. A američtí turisté na Oxford Street podporují tuto myšlenku, protože tenkrát byla doba Beatles, to znamená dlouhé vlasy, kalhoty do zvonu a teď tam byly taková zjevení najednou, krůkat, jak se říkalo, anglický trávník, takový nakrák, odostříhaný pánové. Tady se tomu říká high water pants, to jsou takové ty kalhoty, které se plácají okolo kotníku, které jsou příliš krátké. Ale nicméně neobyčejně sebevědomí, hlasití. Tak jsem si říkal, no tak takhle vypadají Američani asi. No. Takže když já jsem vyjel do Ameriky, tak jsem si myslel, že je to další takový výlet na... Neměl jsem žádnej časový rozvrh, ale myslel jsem si tak 3-4 roky a pak se vrátím do civilizace, což tenkrát civilizace byl Londýn. Že jo? No, nedopadlo to tak, protože jak jsem se objevil v New Yorku, tak to okamžitě prostě jsem se cítil doma. No. Myslel jsem si, že jsem prostě na střeše světa. Tady je to prostě do Londýna zpátky. Ne. Tenkrát v roce 69, když jsem si potřeboval koupit lístek prostě se přepravit do New Yorku, tak létání bylo dražší než loď. Zejména, když jste teda měl několik jako zavazadel. Takže to, že jsem přijel lodí, to bylo ekonomické rozhodnutí. To jsem chytil tu možná ten poslední konec, když přes oceán parníkem byla normálka. Jo. Jako řeč na palubě byla this is end of an era, jako konec éry. Tam byli takový lidi, kteří říkali, že to je jeho 50. přeplutí. O 5 let později, když jsem poprvé jel do Londýna, tak tenkrát už létání bylo lacinější. Tenkrát už prostě od té doby se prostě lodí nejel na přes oceán. To bylo velice zajímavé. Vyjel jsem ze Southampton v lednu a to počasí bylo tak teplé, že jsme se slunili na deck chairs, na těch palubě, ano. A pak za pár dnů najednou napadl sníh a na palubě bylo přes 30 cm sněhu a ta loď byla bílá. A moře bylo černý, to bylo fantasmagorický. Já jsem prostě lítal po těch všech dekách nahoru a dolů, bořil se do sněhu. Taky podle řečí jako námořníků i těch pasažérů, kteří absolvovali mnoho cest, tak to bylo neobyčejně bouřlivé moře. Tolik, že lotila pomalej, než měla v plánu. Tak tenkrát si vzpomínám, že jsem poslal telegram z lodi svému budoucímu zaměstnavateli. To jsem si připadal strašně teda jako světově. No. Zprostřed oceánu jsem poslal telegram panu Frostovi z Frost Associates Architects, že vzhledem k zbouřlivému moři dorazím o den později. I když jsem byl o Americe velice naivní a málo informován, tak někde jsem vyčuchal, nevím dost dobře kde a jak, ale když do Ameriky, tak do New Yorku anebo do San Francisca. Tak jsem si začal žádat, posílal jsem si žádosti o místo do těchto dvou měst. A po několika zamítnutí jsem dostal nabídku od firmy Frederick Frost Associates z New Yorku. Tenkrát, taky jiná okolnost, která se změnila od té doby, tenkrát, pokud jste chtěla pracovat v Americe legálně, tak byla pouze jedna možnost. Imigrovat. Do you want to work? Immigrate. Teďka State Department vydává spoustu různých víz, na které lze pracovat. Tenkrát ne. Takže já jsem si žádal o immigration víza. Takže ten office, která mě nabídla místo, tak ta musela taky sponsorovat moji immigration application. Žádost o imigrační vízum. Což ten Frederick Frost souhlasil, že tak rád udělá. Jenže on byl taky naivní. To moje zažádání o vízum, to trvalo 6 měsíců, což z dnešního pohledu, dnes někdy lidé čekají na immigration víza roky a najímají si na to právníky. Nicméně bylo to delší doba, než jako skoro vzor spočítal, takže když už jsem já dal výpověď ve svém zaměstnání a koupil jsem si lístek na loď, tak jsem dostal další dopis od Frosta, který pravil: milý Martine, od té doby, co jsme vám nabídli místo, situace v naší kanceláři se změnila, spoustu našich zakázek bylo odsunuto a na spoustu čekáme. Stručně řečeno, kdybyste o svoji cestu odložil, bylo by to dobré pro nás i pro vás, protože nemáme moc práce prostě. Nicméně, pokud jste už se připravil na cestu, tak my rozhodně budeme honorovat jaksi naši nabídku, ale nemůžeme vám slíbit místo na určitou dobu. Takže já jsem nevěděl, co to znamená. Mám zaměstnání na den? Nebo na týden? Nebo na měsíc? No pak to dopadlo dobře, protože shodou okolností těsně předtím, než jsem přijel, firma dostala zakázku privátní školy Horace Mann tady na Manhattanu. Takže jsem dělal další studii. Dorazil jsem do New Yorku ve středu večer a ve čtvrtek dopoledne jsem se hlásil v kanceláři a odpoledne jsem navrhoval školu. To šlo rychle, ano. A pak, když jsem tu školu dodělal, bylo to odsouhlaseno klientem a bylo to odsouhlaseno na building departmentu, tak si mě pan Frost zavolal do kanceláře a řekl: Martine, já už, jako, my nic nemáme už jinýho. Takže bohužel musíš jít. No. Takže za 4 měsíce potom, co jsem přijel do New Yorku, jsem byl na ulici. Štěstí přálo, opět portfolio pomohlo, protože v tu dobu už jsem měl zase to portfolio silnější a netoliko návrhy z komunistického Československa, ale z Londýna. A opět se mi podařilo získat místo u jedné komerční firmy Kahn & Jacobs, což byla veliká firma se 150 architekty. A stará taková staromodní firma. Byl jsem v design departmentu a byl jsem jako nejmladší z těch, můj titul byl senior designer, to znamená, že jsem zase dostával projekty k navržení. Takže dělal jsem další studie. Postavila se jedna škola, jednou jsem navrhl, to je ze všech. U této firmy jsem zůstal rok a půl, ne víc. Teď jsme v době, kdy jsem propuštěn z Kahn & Jacobs a jsem opět na ulici a hledám si další místo. Pro mě myšlenka nepracovat na svém vlastním projektu byla pro mě nepředstavitelná. To bych radši šel někam otáčet hamburgery nebo jezdit taxíkem. Takže když jsem nemohl během 14 dnů najít další designerské místo, tak jsem tak trošku panikoval a zavolal jsem dříve zmíněnému Jasanovi. To je Jasan Burin, to je ten, s kterým jsem přijel do Londýna a který odjel do Ameriky dříve přede mnou a po roce v Indianapolis se usadil ve městě v Tennessee Knoxville, v East Tennessee ve městě Knoxville. Tak já jsem mu volal, že jsem v takové situaci, že jsem byl propuštěn a že jsem zatím nebyl schopen si najít designerskou pozici v New Yorku. Tak on řekl: tak přijeď sem, tady je spousta práce. Tak jsem sedl do letadla a přijel jsem do Knoxville. A tam jsem obešel několik firem a jedna z nich jménem Barbara McMurray mě nabídla místo jako director of design za více peněz, než jsem měl u Kahn & Jacobs. No tak jsem se mi ulevilo, protože já už jsem si představoval, že zahynu někde na Bowery, někde v chudobinci. Tak jsem se vrátil do New Yorku, ale to fault byl v tom, že mě se nechtělo odstěhovat se do Tennessee, mě se líbilo v New Yorku. Takže já jsem to nevzdal a stále jsem ještě prostě intervjuoval u firem, jsem pokračoval v hledání v New Yorku. A jeden můj dobrý známý Američan je David Roth, u kterého jsem bydlel, když jsem přijel do Ameriky, tak ten mi řekl, no Martine, myslím, že by si měl vidět David Spectra, ten má malou kancelář a myslím, že on by mohl potřebovat někoho jako tvým talentem. Tak jsem zavolal David Spectrovi, přišel jsem a hned jsme si rozuměli od začátku velice dobře, ale pak mě David řekl, no podívej, já mám jednu větší zakázku na bytový development, na housing development na Long Island, ale já ti se čistým svědomím nemůžu nabídnout plný úvazek, protože to je to jediné, co já mám. Ale kdybys to chtěl udělat jako on freelance basis, jak by se řeklo jako na volný noze, no tak můžeš začít zítra. Tak jsem řekl, já to beru. A zavolal jsem do Tennessee a tam jsem popravdě vylíčil, co se stalo a řekl jsem jim, no kdybyste něco potřebovali, tak já bych strašně rád to u vás udělal rovněž na freelance, on freelance basis, jako konzultant. Přemýšleli velice rychle, protože ještě ten samý den mě Ben McMurray mě zavolal zpátky a řekl, no, moji partneři všichni jsme proto, přijeď a my tě najmeme jako konzultanta, budeš náš design konzultant. No tak to mě dalo myšlenku tímto způsobem si hledat práci. Radši než si hledat zaměstnání, tak jako být design konzultantem, to se mi líbilo. Nebylo to a stále to není příliš obvyklé, protože být design konzultantem musíte přesvědčit majitele firmy nebo partnera firmy, že můžete navrhnout něco rychleji, lépe anebo laciněji než lidi, kteří oni tam jsou zaměstnáni. To není jednoduché. Ale celkem se to dost dařilo, takže posléze jsem měl asi 5 klientů, pro které jsem navrhoval jako konzultant. Ten největší klient, pravda, byl v Knoxville, takže v tu dobu to byly léta 72, 3, 4. Tak po ty 3 roky jsem navrh, já se dělal studie, že jo, jako speciálně jako design konzultant jsem dělal spoustu studií pro developery, většinou na bytovky, ale taky na obchodní střediska a na kancelářské budovy. Jedna z těch projektů v Tennessee, pro Nashville, Tennessee, to se postavilo. To je dosud jako největší budova, kterou jsem v Americe postavil. To byla 14-poschodová kondominium bytovka v Nashville, která tam stojí dodnes a dnes se stěží z toho prestižní adresa. Když se ohlížím zpátky, tak si uvědomuju, že to konzultantství to byl takovej první stupeň k normální privátní praxi. Lidi, kteří mě znali, tak věděli, že furt na něčem něco navrhuju. No a ty si neuvědomili všichni, že to nejsou moje projekty, že to jsem konzultant pro jinou firmu, že to nedělám pro sebe. A tak eventuálně jsem začal získávat vlastní zakázky. První vůbec zakázka byla od prezidenta Art School na University of Tennessee, který chtěl postavit dům pro svého bratra na svém pozemku. Pak pro jednu milenku Jasana usoudil správně, že nechtěl kombinovat svůj milenecký vztah s biznesem, tak on jí doporučil mně a jí se líbilo mít architekta z New Yorku, takže jsem pro ní navrhl dům taky v Knoxville a tak pomaloučku. Pak jsem odjel na 4 roky do Middle Eastu, že jo, do Teheránu. Tenkrát, to nevím, jestli je možno si představit, jaký magnet tenkrát v těch 70. letech Tehrán byl, protože šás zčtyřnásobil cenu nafty, že jo, a najednou prostě tam peníze rostly na stromech. Jo. Takže to byl magnet pro celosvětový biznis. Všechny větší architektonické firmy z New Yorku měly filiálky v Tehráně. Všechny právnické firmy, akountantské, účetní firmy měly filiálky v Tehráně. V Tehráně, když jsem tam byl, Tam žilo přes 100 000 Američanů. A proporční počet Angličanů, Italů, Němců, Švédů, Japonců, Korejců, prostě všeho. Tehráno, to bylo něco neuvěřitelného, když na to teď myslím. Život byl velice čilý, tam byly St. George báli a St. Patrick báli a ano, prostě neobyčejný ruch společenský tam byl. Byla tam velice aktivní Anjumané Iránu a Amerika, to je společnost přátelství Ameriky a Iránu. Odbočím trošku. Když jsem odjel do Tehránu, byl shodou okolností vyšel velice zajímavý článek v Harper Magazine, ve který ostře odsoudil Šachův režim, zejména jeho tajnou policii, takzvaný SAVAK, kteří prostě zavírali, vyslýchali a vylíčili totalitární režim, ve kterém žádný odpor není tolerován. Někteří z mých levicovějších přátel dokonce to měli proti mně, že odjíždím to Tehránu, protože tím jako legitimizuji tento hrozný režim. Tak já jsem přijel s touto myšlenkou, že to je hrozný režim, totalitární, ale velice rychle mě toto přesvědčení opustilo, protože pocházeje z komunismu, tak vím něco o totalitárním režimu. A to nějak neklapalo. To, co jsem viděl okolo sebe, nesouhlasilo s mým pochopením totalitárního režimu. Za prvé, kdokoliv chtěl odjet, mohl odjet. Hranice byly naprosto otevřeny. I pro domorodce, s určitýma výjimkama, protože tenkrát, a myslím, že to stále trvá, vdaná žena potřebuje souhlas manžela, aby si mohla požádat o výjezd. To mnoho amerických žen, které se provdali za Iránce tenkrát, za bohaté Iránce, o tohle nevěděli a litovali. Ale to nesouvisí s politickou situací, to souvisí s fanatickým náboženskou kulturou tam, no. Ale jinak všichni ty z té třídy, z té vrstvy, s kterou já jsem se stýkal, tak zcela volně projížděli, přijížděli, odjížděli. Peníze taky. Česká koruna byla úplně bezplatná za železnou oponou. Takže to iránské peníze mohlo jste převést, odvést, přivést, proplatit. Žádné omezení na oběživo. Dále, u novinového stánku jsem si mohl koupit New York Times, jsem si mohl koupit Perry Match, jsem si mohl koupit Der Spiegel, v knihkupectví jsem si, byl to čeho, pravicový režim, ale mohl jsem si koupit Karl Marx Kapitál, Der Kapitál, že jo, no, takže nebylo tam žádná cenzura literatury nebo novin, zpráv, nebyla. V čem je ten totalitární režim? No, totalitární režim byl, tam nebyla žádných pochyb, že šach je, toto je království, tohle není žádná demokracie, já jsem král, toto je království. A když se ti to nelíbí, můžeš odjet. Ale když začneš dělat neplechu, tak s tebou zatočíme. To byly ty pravidla. No a co jsem viděl, tak když jsem zjistil přes oficiální iránské informace, že 71% Iránců v tu dobu byla negramotná, tak jsem si řekl, no, jako participativní demokracie nemůže fungovat v zemi, kde přes 2/3 lidí se nemůže zúčastnit té demokracie. Že jo? Takže takováhle země potřebuje diktátora. No, a pokud se diktátorů týče, tak ten šach je asi to nejlepší, co si ty lidi můžou přát. Ten buduje vzdělání, školy, univerzity, chce dostat ženský z těch závojů a chce je zaměstnat. Byl protisovětský spojenec amerických. Takže ano, byl to despota, ale jako nedělal nic, čím bych jako mohl nesouhlasit. Ku příkladu, místo na vojnu mladí hoši mohli jít do takzvaných literacy course, to znamená, že šli do dějin učit vesničany číst a psát, místo aby šli střílet na vojnu. Že no, spoustu nemocnicí se postavilo. Jeden z mnoha z mých projektů, když jsem pracoval ještě pro tu iránskou firmu, tak jsem navrhl několik nemocnicí, jestli se postavili nebo ne, nevím ani. No. Takže z odpůrce jsem se stal nakonec šachovým advokátem. Jak mladí intelektuálové brojili proti šachovi. Ty říkali, no to je hrozný, no musíme se zbavit šacha tam. A já jsem se někdy tak bojácně zeptal, no existuje tu nějaká organizovaná opozice, že když se jednou toho šacha zbavíte, tak která by mohla jako ujmout se vesla? No, neexistuje, ale to my vyřešíme, až se zbavíme šacha. Net víme, jak to dopadlo. No. Já jsem dost jezdil často, aspoň dvakrát do roka jsem přijížděl zpátky do New Yorku na tom, čemu jsem říkal, jako recharging trip. Držet kontakt tady trošku s přáteli a s potenciálními bývalými klienty, kteří se možná můžou stát budoucími taky, tak prostě jsem cítil potřebu dvakrát do roka tak na 4 neděle přijet. Takže z těch 12 měsíců v roce jsem byl v Iránu asi 10. No, ale tam jsem strávil většinu těch čtyř let. No a bohužel, když se mě začaly taky hrnout zakázky, najednou se to rozsypalo. To ještě na podzim roku 78, že by šach padl, bylo něco nepředstavitelného. To prostě. A když jsem byl právě na jedné z těch recharging visit tady v New Yorku na podzim roku 78 a koukal jsem se na televizi, viděl jsem, co se děje v Tehráně, to bylo něco tak překvapujícího a věděl jsem, že prostě šachovy dny jsou sečteny. Takže jsem musel jet zpátky v lednu 79, jsem měl zpátky do Tehránu prostě zlikvidovat, jak jsem mohl, to, co jsem tam měl. Tenkrát auto bylo neprodejné, protože nebyl benzín. Auto jsem věnoval dělníkům na jedné ze svých staveb a office jsem, co jsem měl, tak to jsem rýsovací stoly a tak dále, to jsem věnoval iránským architektům, s kterýma jsem se spojil. A pak jsem měl veliké štěstí. Stále fungovaly ty forwarding agency, jak se říká, ty, co posílají, jako to zabalí, spakujou a pošlou. Takže jedna iránská firma, kterou jsem najmul, a která spakovala moje koberce, iránskou keramiku, spousta mých knih a zejména výkresů, tak to poslali a mně to došlo. Takže to jsem měl jednou štěstí. Asi před 2 lety z čista jasná jsem dostal e-mail. Milý pane Holube, já jsem mladý iránský architekt a měl jsem to štěstí, že jsem se narodil a stále žiju v budově, kterou vy jste navrhl. Já jsem si vyzkoumal všechny vaši práci v Iránu a já bych chtěl napsat o vás článek pro iránský architektonický časopis. Mám vaše povolení. No tak jsem mu odpověděl, že jsem velice jako dojat a potěšen, ale že pochybuju velice, že v dané politické situaci, že by jakýkoliv editor, jakýkoliv redaktor, že by se zabýval článkem o práci architekta, který pracoval za Šachova režimu. No ale požádal jsem ho, jestli ví, že v tom okresku, ve kterém jsem navrhl ten jeho dům, že je ještě jiný dům, který jsem taky navrhl, a jestli by mohl ho vyfotit a poslat fotky, jak to vypadá teď po 40 letech. Jo. Tak on řekl, že pane Holube, já jsem velice dobře obeznámen s vaší prací a já vím, že tady je v našem sousedství ještě další budova, ale mám obavu vám to vyfotit, protože my tady žijeme za velice obtížných okolností a ty vaše budovy nebyly udržovány. Tak mě ale pak jsem přesvědčil, že to vyfotil. No a skutečně jsou špinaví, jak jsem mu napsal, no vezmi si nějakou jako silnější stříkačku a ty budovy umej. To nepřipadá v úvahu, pane architekte, to nepřipadá v úvahu. To si nemůžeme dovolit. Tak jsem opět zpátky v New Yorku a opět na ulici. Zase hledám práci, že jo. Zavolám do Knoxville, tam svému klientovi, ten Barber McMurray, ta firma neměla zakázky žádný, neměla pro mě práci. Tak jsem začal opět jako konzultant. Pracoval jsem jako konzultant pro jednu inženýrskou firmu. To moje pole působnosti byly firmy bez nějaké hvězdy. Do roku 87, od té doby, co jsem přijel, se vrátil z Tehránu A po těch následujících 7 let jsem pracoval de facto doma. Měl jsem dvoupokojový, celkem prostorný byt v takovém typickém americkém brownstoneu s krásným arkýřem. Ten strop byl tak vysoký, že bylo možné si postavit takové jako mezipatro a tam byl moje postel. Tam jsem měl, jsem do postele lezl po žebříku. A pod tou postelí jsem měl studio, prostě tam byly 2 rýsovací stoly, pak jsem k tomu přidal 1 takový fancy rýsovací stůl v obývacím pokoji. Ale lituji teď, že jsem nezaložil kancelář mimo dříve. Máma do mě šťouchala, říkala, poslouchej synu, ten tvůj příbytek, ty bydlíš v ofisu, to není lidské bydlení, ty musíš si založit něco, pronajmout nebo koupit. Takže já jsem začal hledat prostor a ani jsem nevěděl, hledám-li byt anebo hledám-li ofis. Až jsem našel tady na 72. ulici na západní straně na West Manhattanu, jsem našel na vrchním podlaží v 16. patře bezvadný prostor, který přesně mě vyhovoval. Moc se mi tu líbilo a stále líbí pracovat a jenom mě bylo líto, že jsem se k tomu neodhodlal dříve. No, největší zakázka v tu dobu bylo Parish Center, to bylo takový, to se tady v Americe dost dělá, že parish, jak by se řeklo, děkanství, nebo prostě lidi, kteří chodí do stejného kostela a tvoří, přispívají do toho kostela, tak tady se tomu říká parish. A myslím, že jsme navrhli velice pěknou věc, ale se to nepostavilo. No. Co se postavilo o několik let později, ale nicméně, byla přístavba kaple, ale veliké kaple, pro dominikánský klášter. Tyto církevní řády jaksi umírají v Americe, protože mladé ženy se neženou, státi se jeptiškami. Že? Takže ten průměrný věk těch dominikánek je 65 a nahoru. Že? A to jsou všechno, ty dominikánci mají, si říkají Order of Preachers, OP, to znamená, to jsou vzdělávatelé. Typická dominikánská sestra má PhD z franštiny nebo z angličtiny a učí někde na koleji, někde v Missouri nebo v Tennessee nebo někde prostě v provinciích. Jo. A když jdou do penze, tak se vrátí do kláštera. Jo. Takže ty dámy jsou starší a mnohé z nich už jsou v nursing home, jsou v tom druhém poschodí existujícího kláštera, je de facto nemocnice. Ty sestry jsou neobyčejně, oni nevypadají, vypadají jako takový obyčejný babky, ale jsou všechny neobyčejně vzdělaný, chytrý, ženský. Jeden příklad na to je, že my jsme byli vybráni, protože jeden můj konkurent, architekt, byl, čemu se říká church architect. A ten jim ukazoval jeden kostel za druhým. Jo. A já jsem nikdy žádný kostel nenavrhl, já jsem udělal několik přestav, ale nový kostel ne. Tak jsem jim řekl, no, my jsme žádný nový kostel nikdy nenavrhli. No. To je přesně, co chceme. My nechceme kostelního architekta, který má svoji formuly a udělal to 50krát předtím. Ne. Takže proto jsme dostali tuto zakázku. No. Takže pokud vím, stále slouží a funguje. No.